Il-Prem-Ministru qal li diġà ġew iffirmati 3 letters of intent ma' kumpaniji kbar interessati faċilitajiet li jimmanufatturaw prodotti ta' medicinal marijuana f'Malta. Tlieta oħra huma fi-stadju avanzat ta' negozjati. Meta l-abbozz ta' liġi jsir liġi, Malta jsir fost l-ewlenin fl-Ewropa u fid-dinja f'dan ir-rigward. Meta kien jitkellem f'intervent qasir fuq One Radio. Dr. Muscat taħarsa lejn il-ġrajiet tal-ġimgħa u semma l-ftuħ tal-faċilitajiet ta' Crane Currency li jipprintjaw il-flus. Għalli meta l-gvern xtara il-Crane Currency, il-faċilità l-oħra Delaru li kienet se tissensja n-nies bidlet femta u mhux biss baqgħet Malta talli żiedet in-numru ta' impjegati. U issa hawn żewġ kumpaniji jaħdmu fl-istess qasam b'impjegati jinstabu biż-żejjed għalihom. Il-Prem-Ministru semma wkoll il-każ ta' li jittieħdu fiż-żejtun li kienu immirati għal fabriki. Art li hija tal-gvern, hemm bżonn jinstab bilanċ sostna l-Prem-Ministru. Tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tat-tobba għal qed isiru aktar taħdidiet u għan-naħa tal-gvern qed imexxi l-Ministru tas-Saħħa Chris Ferm li qal għandu l-fiduċja sħiħa tiegħu. Hawnhekk ħeġġeġ lil kulħadd biex iħares lejn il-futur u mhux lejn il-passat. Ftejn b'dan l-investiment iġib 200 miljun euro fi 3 sptarijiet. Fit-taħdidiet li saru tnejn bejn il-MEM u l-Ministeru tas-Saħħa kien rapportat xi progress u ż-żewġ naħat iddiskrivewhom bħala pożittivi. Azzjoni li kienu se jieħdu t-tobba għalissa twaqfet. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia fisser kif ir-riforma proposta tal-Kostituzzjoni hija kawża ta' tħassib ta' jidher li l-Prem-Ministru jixtieq li jneħħi r-reliġjon u l-klawsula tan-neutralità mill-Kostituzzjoni. Fit-intervista fuq Radio 101 D'Alia wissa li l-proposta riforma kostituzzjonali tal-Gvern tur li Muscat li jneħħi slalet mill-klassijiet u li jibgħat it-tfal tagħna għall-gwerra. Miflok jiffaċċja kwistjonijiet serji li qed jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet u s-saltna ta' dritt. Dan huwa purament eżerċizzju populista. Dr. Muscat għandu juri rispett lejn il-Kostituzzjoni u jagħmel dak kollu meħtieġ u jsaħħaħ l-istituzzjonijiet u s-saltna ta' dritt. Isejjaħ il-konċessjoni li jiena tat lil Vital Global Healthcare ta' 3 sptarijiet bħala l-ikbar serqa li qatt saret u sejjaħ lill-gvern jerġieħu fl-istess tagħhom. Dr. D'Alia qal li l-kwistjoni tal-VGH inbniet minn Dr. Mizzi biex tfalli biex xi ħadd jagħmel il-miljuni minn fuq dar il-poplu Malti. Dr. D'Alia qal li l-gvern messu jinvesti sinifikament f'setturi in kwistjoni u mhux joħodha kontra t-tobba, l-għalliema, l-infermiera u social workers. Dwar l-American University of Malta qal li bħal VGH individwu bla ebda esperjenza fil-qasam huwa wara dan il-proġett. Sostna li l-proġett huwa ċip u effettwa negattivament is-sistema edukattiva tal-pajjiż u l-Università ta' Malta. Dwar ir-reshuffle li għamel il-Partit Nazzjonalista, Dr. D'Alia qal li l-anken li jutilizza l-kapaċitajiet individwali tal-grupp parlamentari biex iġib partit eqreb lejn l-elettorat u faħħar il-portfolios li introduċja, speċjalment dak li huwa riforma kostituzzjonali fidejn Chris Said. Sama wkoll mill-addiction li jinsab issa fidejn Maria De Guara, is-saħħa mentali fidejn Mario Galia u l-obeżità fidejn Ryan Kallus. Il-kolonna ta' gvern tajjeb, governanza tajba u l-bżonijiet tal-poplu huwa ċentrali f'dan ir-reshuffle għal Dr. D'Alia. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat reġa' tenna li l-ebda ċirkustanza mhux se tikkonvinċih li jerġa' joħroġ għal elezzjoni oħra. Meta kien qed jiġi intervistat fil-programm Andy Schneid mill-preżentatur Andrew Azzopardi fuq PBS. Meta mistoqsi jekk ikun hemm ċirkustanzi li jikkonvinċuh biex jirikonsidra l-pożizzjoni tiegħu. Il-Prem-Ministru Muscat risponda li l-ebda ċirkustanza mhux se tbiddillu l-opinjoni tiegħu. Dwar l-istrajk ta' tobba mill-Medical Association of Malta għalli it-triq tan-nofs hija li rridu naslu f'xi forma ta' ftehim b'dak li għandna. dwar il-vot 16 għalli id-dibattitu li jmiss fil-parlament għandu jkun l-idea li żgħażagħ ta' 16 kun jistgħu jikkontestaw elezzjonijiet. Tkellem ukoll dwar ir-riforma kostituzzjonali tal-idea li ż-żewġ partiti ewlenin fil-parlament hemm bżonn li jiftehmu fuq struttura simili fuq xiex jaħdmu. U wara irid ikun hemm tejn ma' partijiet oħrajn u konsultazzjoni fuq livell lokali. Ma jeskludix li jisir referendum jekk ikun hemm il-ħtieġa ta' mandat b'saħħtu għal kostituzzjoni totalment ġdida jew waħda b'ħafna elementi ġodda. Dwar l-American University of Malta, il-Prim Ministru Muscat qal li l-kontratt mal-università jeżiġi li 4,000 student għandhom ikunu qed jattendu l-università għal snin wara li l-proġett jintemm. Il-proġett jintemm fis-sena 2024. U allura hemm ċans sa 4 snin oħra biex tintlaq il-figura ta' 4,000 student.